În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slavă Dumnezeu că ne reîntâlnim din nou, că ne vedem sănătoși. Slavă Dumnezeu că ne-a mai dat un post pe care să-l începem și care se termină atât de frumos cu nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un post luminos, un post plin de lumină. E mult mai ușor, mult mai larg la dezlegări decât alte posturi, mai cu seamă decât postul Paștilor. Mă bucur că ne revedem și mă bucur că avem de vorbit despre această temă importantă, postirea. Recunosc că pare simplu să vorbești despre post, pare de la sine înțeles că postul e bun, dar de fapt el ascunde comori nebănuite, postul în sine și mai ales tema aceasta prin postire spre nepătimire. Pentru că postirea și-a pierdut parcă din valoare, din importanță în ultimele generații, în ultimii zeci de ani. Postirea și-a pierdut parcă, din importanță, din valoare. Oamenii nu mai dau atâta importanță postirii. Când citești canoanele apostolice, când citești pe Sfinții Părinți, când citești canoanele și rânduielile de la Sfintele Sinoade și vezi câtă importanță se dădea postului și când acolo se spune că nici să nu te duci să te împărtășești de la un preot care nu ține posturile, deci în canoanele Sfintelor Sinoade se zice că să nu te duci să te împărtășești de la preotul care nu ține posturile, iar cel care nu ținea posturile n-avea nicio șansă să se apropie de Sfintele Taine. Îi se dădea o valoare foarte mare postului și observ în ultimii zeci de ani, în ultimele generații, o degradare în mintea oamenilor a importanței postului. Asta cred că din două motive. Unul, o slăbire a firii omului. Oamenii au slăbit foarte mult și ca firea trupului lor și sunt tot mai multe boli, tot mai multe neputințe, dar mai mult decât atât, n-aș spune că suntem mai bolnavi ca generațiile trecute, ci suntem mai lipsiți de voință, mai slabi în hotărâre, mai slabi din punct de vedere psihic și până la urmă la nivelul credinței, pentru că a ține cu seriozitate un post, trebuie să ai în primul rând credință puternică și dorință de a respecta poruncile lui Dumnezeu și sfătuirile și îndemnurile bisericii, lucru care pentru oamenii lumii actuale e tot mai greu să le facă. Oamenii lumii actuale, omul modern, un postmodern, devine tot mai slab legat de post, și încearcă încetul cu încetul să-i dea doar o valoare spirituală. Îl trece cumva pe o pantă spirituală și trece cu vederea importanța lui practică, postirea. Aud tot mai des în ultimul timp oameni, chiar unii care par duhovnicești sau se declară duhovnicești, care spun, nu contează ce intră pe gură, ci ce iese din inima omului, adică se folosesc necuvincios de cuvintele Mântuitorului, știind totuși că Mântuitorul a fost Domnul și Dumnezeu nostru, care nu avea trebuință de post, dar pentru că vrea să ne învețe pe noi cum să fim și cum să trăim, a ținut posturile, a ținut rânduielile care se impuneau în Vechiul Testament. La începutul propovădirii sale a ținut 40 de zile și 40 de nopți de post aspru, el care nu avea nevoie de post, deci ne-a descoperit importanța postului, ni l-a pus în față și totuși, chiar dacă el se supunea aceste rânduieli și o făcea și adesea avea asemenea postiri și rugăciuni cu post, noi totuși îndrăznim să luăm din gura lui, fără să ținem cont de context, în contextul în care l-a zis Mântuitorul aceste cuvinte, să spune că nu contează ce intră pe gura omului și acoperindu-se cu astfel de gândire, oamenii nu mai țin post sau țin foarte ușor postul sau îl leapă de cu mare ușurință. Și asupra acestui lucru aș vrea să insist astăzi, mai ales că titlul pe care l-am primit de la doxologia este prin postire spre nepătimire și pare că, ai zice, ce legătură poate să fie între post și nepătimire? Ce legătură poate să fie între post și nepătimire în sine? Pentru că, cum spuneam, în ultimul timp postul a decăzut în mintea și în inima oamenilor, nu mai are valoarea pe care o aveau. Ne aducem aminte, cel puțin cei care mai sunteți în vârstă, vă aduceți aminte cu câtă seriozitate țineau bătrânii, părinții, strămoșii noștri, posturile, spălau oalele înainte de începerea postului, ca să nu mai rămână urmă de grăsime. Toată familia ținea cu seriozitate postul, nu se punea problema să nu ții. Cine nu ținea era socotit ca un păgân. Adică se ținea, se pregătea, era o adevărată bucurie, venirea Crăciunului, venirea Paștilor, venirea zilei de Sfânta Marie Mare sau la sfârșitul postului Sfinților Petru și Pavel, când se dezlega după aceea la cele de dulce și era o mare bucurie și o pregătire a acelei mese care căpăta și avea importanță foarte mare tocmai pentru că oamenii țineau cu seriozitate. Aici în Ardeal, pentru că s-au păstrat din vechime, pentru că austriecii au ținut evidența nașterilor, morților, căsătoriilor, mai mult decât s-a ținut în regat, decât s-a ținut în Moldova și în Valahia, în populația românească s-a constatat, la populația românească s-a constatat o lucru pe care cei care studiau și în perioada austriacă, austro-ungară, documentele nu l-au putut înțelege, că în anumite perioade din an nu exista aproape nicio naștere. Deci se notau toate nașterile din populația românească, erau perioade din an, luni întregi, în care aproape că nu era nicio naștere. Și erau altele în care erau foarte multe naștere. Și nu se găsea explicația. Și explicația era simplă pentru noi românii, pentru noi ortodoxii. Cu 9 luni înainte fusese postul Crăciunului, cu 9 luni înainte fusese postul Paștelor. Se ținea postul cu toate ale lui și legat de relațiile trupești, aproape că nu se mai pune problema astăzi de a privi postul și din perspectiva asta a relațiilor trupești dintre soț, soție. Foarte mulți preoți nu mai îndrăznesc măcar să pună problema pentru că nu mai este cine să țină. Sunt. Slavă Dumnezeu! Sunt oameni care țin și postul de mâncare și postul trupesc și celelalte posturi ale celelalte simțuri și se străduiesc în mod deosebit, dar sunt atât de puțini față de ce era în vechime, încât mă minunez uneori că Dumnezeu ne mai ține. Pentru că dacă postul și rugăciunea a făcut ca să fie salvată cetatea Ninivei din fața prorocirilor pe care le dăduse Iona, mă gândesc ce ne mai ține pe noi în fața propriilor noastre păcate, propriilor noastre greșeli, care oricum vin pe capul nostru ca un fel de lege duhovnicească și vedem că suntem oameni păcătoși. De dimineața până seara, de seara până dimineața, vin peste noi păcatele noastre, ale celorlalți, noi înși ne facem foarte multe păcate. Și din Vechiul Testament și din Noul Testament și Mântuitorul însuși ne dă ca fapte ale dreptății noastre, deci ca să ne îndreptăm, fapte ale îndreptării noastre, ce putem noi face este milostenia, rugăciunea și postul. Acestea sunt din vechime formele prin care câștigăm mila lui Dumnezeu, prin care întoarcem dreapta pedeapsă care ar trebui să o primim de la Dumnezeu și o înturnăm spre milostivirea sa. Și chiar mă minunez în ultimii 10 de ani, mergând cu trenurile, mergând în diferite locuri, să văd în plin post foarte mulți oameni, de la muncitorii care muncesc într-o fabrică, mai bineînțeles că acum sunt mai puține fabrici, într-o firmă, în firmele de IT, în călătorie, prin trenuri, în diferite locuri unde mănâncă cei care opresc pe străzi, pe autostrăzi. Aproape nu mai văd pe nimeni să țină post. Când se fac petreceri petreceri și discut, n-ar trebui să se facă petreceri în post. Se fac fără probleme. Se face o mini-revelion, un Crăciun, înainte de Crăciun, în care petrec, se fac sărbătorile zilelor de naștere, se fac toate, fără nicio problemă. Se fac tot felul de team building-uri pentru diferitele firme și nimeni nu mai ține post. Dacă mai îndrăznește câte unul să spună că el ține post și e privit așa ca un dubios care... Cum de mai ține post acesta? Și de-abia îndrăznește să spună că eu aș vrea totuși mâncare de post la această petrecere, la această întâlnire, la acest team building. Și devine de cele mai multe ori acest om un fel de paria de care râd toți și îl iau în bășcălie. E mult mai ușor să spună că e vegan sau mănâncă doar anumite legume, anumite fructe și nu mănâncă lapte și nu mănâncă... E mult mai ușor să zic așa decât altceva, pentru că dacă îi spui că ții post, așa ceva e ca și cum mai spune de o chestie care a dispărut din Eviu Mediu, nu mai există. Asta e foarte dureros și chiar mă minunesc că Dumnezeu ne mai ține și că Dumnezeu mai dă timp neamului nostru și țării acesteia, pentru că iată și rugăciunea a scăzut foarte mult în sânul familiilor, a caselor noastre, în biserici chiar. A scăzut foarte mult. Nu mai este dorul de rugăciune decât rar, puțin, la unii. Și milostenia a scăzut mult și ne știm numai de interesele noastre și de grijile noastre. Dar mai cu seamă a scăzut postul și iată faptele îndreptării noastre, faptele îndreptățirii noastre înainte lui Dumnezeu, faptele care ne-ar putea mijlocii milostivirea lui Dumnezeu pentru noi, aproape că nu mai sunt. Și mă minunesc că Dumnezeu încă ne mai dă timp și asta cred că datorită rugăciunilor, milosteniei, postului, moșilor și strămoșilor noștri, a rugăciunilor, milosteniei, postului celor care mai sunt încă în neamul nostru neștiuți, așa cum i s-a zis lui Ilie Tezvitianu, Sfântul Ilie Tezvitianu de către Dumnezeu, care și el spunea: eu am rămas singur, nimeni nu mai este slujitor al tău, și Dumnezeu i-a zis: mai am 7000 de drepți pe care tu nu-i știi și care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal. Și așa cred că Dumnezeu are mulți de mii și mii în țara aceasta de oameni drepți care în diferite situații, în diferite medii și poate chiar în mijlocul lumii fiind, au reușit și reușesc să țină post. Nu poate să-mi iasă din minte, fiind preot în primul an de preoție, eram în Valea Jiului, la Lupeni, în zona minieră a Văii Jiului, și eram preot acolo. Și în Vinerea Mare era obiceiul acolo la biserică, totuși în Vinerea Mare să nu se spovedească nimeni, pentru că au avut timp toată perioada. Eu nu sunt de acord, eu cred că și în Vinerea Mare trebuie să spovedim, și în Sâmbăta Mare, chiar și în Noaptea Învierii, dacă se poate, niciodată nu... taina aceasta a pocăinței nu poate fi oprită și totdeauna ușile bisericii trebuie să fie deschise pentru cel care vrea să se pocăiască. Și, dar oricum, era rânduiala aceasta ca în Vinerea Mare să nu se spovedească nimeni și a venit cantorul de la biserică să-mi spună tainic că, părinte, dacă totuși puteți veni, pentru că este o femeie venită din Ungaria care plânge la biserică, a muncit acolo 6 luni și a venit, acum a reușit să ajungă în țară și vrea să se spovedească și să se împărtășească în Sâmbăta Mare sau în Noaptea Învierii. Și am mers și m-am întâlnit cu ea și această femeie lucra la o fermă de rațe în Ungaria și spunea că de 6 luni lucra acolo și când a început postul Crăciunului, ea avea mari probleme cu stomacul, avea un ulcer și s-a rugat lui Dumnezeu să îngăduie să țină post și acolo, la acea fermă, maghiarii care conduceau ferma nici nu își puneau problema să-i dea mâncare de post. Acolo se dădeau carne de rață, ceea ce produceau. Și carnea era la fiecare masă. Și atunci ea așa s-a hotărât să țină postul și a ținut post doar cu pâine și margarină tot postul. Tot postul. Păi nu poți să nu ai tot respectul față de aceste femei. Minunea cea mare este că din ea, care la fiecare masă era... îndurerată și cu stomacul avea probleme, orice mânca, de când a ținut, cât a ținut postul acela mâncând doar pâine și margarină, de aceea artificială, nu margarina din unt, ci margarină margarina cea mai simplă, care e de fapt un fel de plastic lichid. Mâncând așa, ceea ce a putut numai atâta ca să poată să-L slăvească pe Dumnezeu, să-L cinstească pe Dumnezeu, să dea slavă lui Dumnezeu, să urmeze poruncile bisericii, n-a avut dureri. Și am zis, iată, mai sunt oameni, iată, mai sunt drepți al lui Dumnezeu care țin în situațiile care noi nu le bănuim și poate în care noi, care ne socotim preoți și fii ai lui Dumnezeu, ascultători și împlinitori al poruncilor Lui, poate nu am fi putut să ținem post. Ce să mai spunem, că aproape nimeni dintre cei care face vreo călătorie în cursul postului nu ține post. Și toți folosesc aceeași formulă, baba călătoare n-are sărbătoare. Ceea ce mi se pare destul de discutabil. Pentru că dacă îți faci de acasă niște ce trebuie să-ți faci și dacă te preocupi de lucrul ăsta, poți să ții și postul și pe drum și în călătorie. Ține de o anumită râvna ta. Dar noi ne folosim de fiecare asemenea situație deosebită ca să spunem, e o situație deosebită, nu pot. Au venit colegii cu tort și cu pizza, nu pot pentru că e ziua lui. Au venit, da, ia o bucățică. Nu e greșit. Că nu poți să-l jignești pe omul ăla. Foarte puțin, nu trebuie să mănânci jumate de tort. Foarte puțin. Ia foarte puțin ca să nu-l jignești și dacă își cere să iei mai mult, spune, nu pot pentru că țin post. Și dai mărturie despre Dumnezeu. Asta am luat-o pentru tine și de dragul tău ca să nu te jignezi, dar mai mult de atât nu o să iau. Și dacă mergi într-o călătorie, pregătește-ți dinainte. Alții vin și spun, știți, nu pot să țin pentru că eu lucrez dimineața până seara și nu pot să țin pentru că n-am timp să fac. Păi dar postul tocmai prin asta este post, că mâncarea trebuie să fie mai simplă. Nu pot să înțeleg că nu poți să-ți faci, dar înainte cum puteai să-ți faci? Sau înainte, că zicea, înainte mâncam repede ceva, mezeluri și nu știu ce și lapte și cumpăra. Dar bine, dar fă-ți de luni, mâncare de post, fă-ți ouăle mare de cartofi sau ceva și mănânci toată săptămâna. Nu trebuie să-ți faci tot timpul altceva și nu trebuie neapărat să miroase să aibă gusturile mâncărilor de dulce. Se poate, dacă omul vrea, poate. Mi-aduc aminte de o întâmplare în viața unei femei din Uniunea Sovietică care copilărise într-o familie care nu ținuse post și nu avea atee, aproape atee, dar după ce s-a căsătorit cu un soțul ei era credincios și familia soțului era credincioasă și a revenit la credință. Și toată familia ținea post, mâncau acasă de post când era post și a început să-și ducă și să țină post și când era trebuia lucra la căile ferate. Și când lucrau și puneau șinele de cale ferată, ea își ducea în sufertașul ei mâncare de post. Și toată lumea acolo, mergând pe principiu, oricum erau atei, marea majoritate, sau nepăsătători față de credință, deci nu țineau post pentru că erau atei, alții care poate mai aveau un dram de credință nu țineau post zicând că aici e muncă grea, trebuie să ridicăm eu știu, liniile de cale ferată și să le punem, să punem gribura aceea, să facem aia, deci nu se poate ține post, alții, tot felul, fiecare găsea câte o motivație. Și văzându-o pe ea că mănâncă de post și că își deschide sufertașul și nu merge în rând cu toți ceilalți care mâncau toți acolo la un loc de toate, o luau în râs și banjocură tot timpul și râdeau de ea. Și o numeau Sfânta și o numeau în toate felurile. Și până într-o zi când ea era, mi se pare chiar ziua Sfântului Nicolae, când ea tot așa și-a deschis sufertașul ei cu mâncare de post și toți au râs de ea și atunci s-a revoltat ea în inima ei, în sinea ei și a zis, da chiar așa, numai eu sunt proastă să țin post, de ce toți nu țin și eu țin? Cine mă pune pe mine să fiu albie de porci pentru toată lumea să râdă de mine? Și s-a ridicat să meargă să mănânce cu ceilalți din mâncarea lor. Și în clipa aceea, un personaj văzut numai de ea era Sfântul Nicolae, arhiereul lui Dumnezeu, îmbrăcat în toate veșmintele, a prins-o de mână de aici așa, tare, și a zis, vino să vezi ceva. Și a dus-o undeva, ca și cum ar fi o prăpastie fără fund, și a arătat și a zis, auzi? Și a auzit acolo strigătele și parcă chinurile unor oameni și a zis, aceștia sunt cei care n-au ținut post și nimeni nu i-a interesat să țină post. Sau de rușinea lui n-au ținut post. tu să nu faci asta. Și și-a revenit din acea vedenie și a crezut că a fost doar o vedenie, o arătare, ceva care nu are de fapt realitate, dar de fapt umbra mâinii sale, mâinii Sfântului Nicolae pe brațul său, umbra, tiparul a rămas pe mâna ei ani de zile și de atunci a ținut postul în continuare cu seriozitate. Se poate, dacă omul vrea, se poate. Numai că oamenii încetul cu încetul s-au hotărât ei că, de fapt, ascultând de propriile lor patimi și de propriile lor porniri, s-au hotărât să spună că, de fapt, postul nu are mare importanță și că e doar pentru bătrâni, pentru generațiile trecute, pentru cei care dădeau importanță prea mare, poate cei erau săraci, poate n-aveau nici că mâncau carne odată la nu știu cât timp, că le era greu oricum, deci pentru ei era ușor de ținut, dar pentru noi acum, care suntem firme mult mai slabe, mult mai sensibile, în care trebuie să ne pregătim mâncarea, e mult mai greu să ținem, deci nu se poate ține. Nu, se poate ține și aici vreau să adaug la tot ceea ce am spus, postul are și o importanță lui mai mult decât doar că împlinești o poruncă a lui Dumnezeu, doar că împlinești o lucrare a lui Dumnezeu, o rânduială a lui Dumnezeu, dar că împlinești ceva ce Dumnezeu însuși făcea. Deci nu e vorba că nu mai ne-a poruncit, El însuși postea. Și aș vrea să încep, pentru legat de folosul postului și de faptul că el ne duce spre nepătimire, aș vrea să încep de la cuvântul spus de la însuși cuvintele lui Dumnezeu și din Levitic, de la capitolul 16 din Levitic, versetul 30. De fapt, tot capitolul 16 vorbește despre țapul de ispășire și cum trebuie să fie adus acest țap de ispășire și toate celelalte legate de el și că este o zi importantă în care poporul aducea țapul acesta de ispășire a păcatelor poporului, le aducea lui Aaron, le aducea la cortul mărturiei și Dumnezeu spunea ca să fie primită această ispășire a păcatelor voastre, curățirea păcatelor voastre, voi trebuie să postiți. Deci el spunea, nu e destul, zice Dumnezeu, nu e destul că este jertfit acel țap și că este ars, făcut ardere de tot și că cu sângele lui se stropește în cortul mărturiei. Nu este destul, ci voi trebuie să postiți și postirea cumva are rolul acesta de a pecetlui ispășirea păcatelor voastre, curățirea păcatelor voastre. Și mai zice el acolo Dumnezeu, voi să postiți în ziua aceea, căci în ziua aceea vi se va face curăție ca să fiți curați de tot păcatul vostru înaintea Domnului. Levitic, capitolul 16, versetul 3, deci pentru curăția păcatului nostru e nevoie și de postire. Și zice în continuare, la 31, și să smeriți sufletele voastre cu postul. Aceasta este lege veșnică, auziți ce zice Dumnezeu, să smeriți sufletele voastre cu postul. Și aceasta e lege veșnică. E lege veșnică că prin post sufletele noastre se smeresc și smerenia este cea mai mare virtute. Cea mai mare virtute care aduce cu ea toate celelalte virtuți. Virtutea de care au vorbit toți părinții, la care ne îndeamnă toți. Știți că poate vă întrebați, ne spune Mântuitorul însuși, că celor smeriți Dumnezeu le dă har, și celor mândri le stă împotrivă. Și fără har noi nu putem face nimic. Nu putem face nimic. Noi de la noi înșine, cu puterile noastre, orice vom face va fi spre decăderea noastră și spre moartea noastră, pentru că e plin de mândrie. Orice faptă noastră e plină de părere de sine, de voința noastră proprie. Orice vom face, dacă nu este cu smerenie, nu are trecere înainte lui Dumnezeu. Și cum să facem noi să dobândim smerenia? Că însuși Mântuitorul ne spune... Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Blând și smerit cu inima. Smerenia este una dintre caracteristicile cu care însuși Mântuitorul se caracterizează pe sine. Și luați aminte la mine, adică urmați-mă pe mine. Deci noi trebuie să luăm pe Dumnezeu că este blând, dar mai ales că este smerit cu inima. Cum să fim noi smeriți cu inima? Poate v-ați întrebat, cum ne putem smeri? În afară de niște formule... seci și goale în care noi înșine ne numim pe noi proști sau neputincioși sau slabi și în care nici noi nu credem, În afară de formule de acestea care de multe ori sunt goale și care trădează de multe ori multă mândrie. Că de multe ori spunem în fața oamenilor că sunt prost, că sunt necunoscător, că sunt păcătos, că sunt, dar de fapt dacă zice altul despre noi, se dovedește că ne sare țandăra și nu putem suporta această povară. Nu putem suporta. Și imediat reacționăm. Știți că am povestea aceea când un stareț vine la o mănăstire, este pus stareț și dintre toți monahii ieși în evidență numai unul care tot timpul spune, eu sunt cel mai din urmă dintre toți aceștia, eu nu merit să fiu între aceștia, între monahi. Un frate de acolo tot timpul spunea, deși era în vârstă, eu nu merit să fiu între aceștia, eu sunt cel mai jos decât ei, eu sunt mai prejos decât toți, eu aș merita să fiu dat afară, eu nu merit să vin la masă cu frații. Și tot auzea, tot l-auzea și la un moment dat s-a hotărât starețul să vadă dacă e chiar așa sau e o exagerare, e o falsă mândrie, e o falsă smerenie. Și în timpul unei mese s-a ridicat și a zis, tu de acolo, părintele acela, tu ieși afară că nu ești vrednic să fii cu frații la masă. Și acela s-a ridicat și a zis, părinte, dar ce am făcut eu, cu ce v-am greșit eu? Dar de ce pe toți îi lăsați și numai pe mine nu mă lăsați, cu ce v-am greșit? Și el a zis, stai părinte și mănâncă. Am crezut că avem un sfânt între noi. Nu avem. Mănâncă liniștit. Dar vedeți diferența. El spunea, sunt cel mai smerit, sunt cel mai nu știu cum, sunt cel din urmă om. Da, dar când i-a spus-o altul și în față, de față cu alții, imediat i-a sărit țandăra și imediat s-a apărat și s-a îndreptățit. Deci, cum facem noi să dovedim această smerenie care este fundamentală și de care Dumnezeu ne zice că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Fără de har noi nu putem. Nu se poate face nimic. Deci, iar celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Cum facem? Și să știți că una dintre metodele pe care noi, oamenii moderni, am uitat-o aproape cu deasupra de măsură, am uitat-o. Adică, complet, este postul. Și Dumnezeu ne spune asta în Levitic, la capitolul 16, versetul 31, și zice, și să smerești sufletul tău prin post, aceasta este lege veșnică. A smeri sufletul tău prin post. Și noi zicem, ce legătură are postul trupului cu smerenia pentru suflet? Are foarte mare legătură, are foarte mare legătură. Cei doi, trupul și sufletul, sunt frați. Sunt, s-au născut împreună, i-a creat Dumnezeu împreună și împreună au învățat să se exprime unul prin altul, să întrepătund unul pe altul. Dacă trupul este bolnav și sufletul bolește și se necăjește. Dacă sufletul este întristat și bolnav și trupul resimte aceste lucruri. Totul se mută de la unul la altul. Foarte ușor și foarte... De aceea, pozițiile smerite, în genunchi sau să faci metanii, te smeresc. Tu ai zice, da, bine, smeresc trupul, că îl faci să se plece. Ce legătură are cu sufletul? Are... Când am fost printre primele spovedanii, am mers la un părinte la care nu credeam că nu credeam că are ceva să mă învețe, acel părinte. Și printre altele i-am spus, un părinte de mir, oarecare, și i-am zis, părinte, uneori mă mândresc, am mândrie, nu știu cum să lupt cu mândria. Și a zis, păi, tu faci metanii, cum te rogi? Te rogi în genunchi, faci metanii, postești? Am zis, părinte, dar ce legătură are asta că faci metanii și postești cu smerenia? Are! Ia postește tu mai mult și smerește-ți trupul și ia fometanii și stai în genunchi cu smerenie când stai la rugăciune. Și am zis, bine, o să fac. N-am crezut, am zis, cât de închistați sunt în mintea lor cu tot felul de formule acești preoți. Ce știu ei? Nu așa, smerenia trebuie să aibă alte criterii de dobândire. Dar totuși am făcut asta, am mers acasă și am început să stau în genunchi, am început să fac metanii și am început să postesc. Și s-a smerit sufletul. Ceea ce până atunci nu puteam nici cum, sufletul s-a smerit. Se pare că omul când stă la mese îmbelșugate, când bea băuturi dulci, tari, de toate felurile, când îi merg toate bine și e lăudat de toată lumea în jur, se prelungește această stare de mândrie și la nivelul sufletului. Și sufletul nu poate dobândi smerenia atât necesară ca să dobândească harul Duhului Sfânt. Nu poate. Și atunci e nevoie de smerenia prin post. Postirea, postul, faptul că mănânci simplu, că mănânci mai puțin, că mănânci mai repede, că nu stai așa de mult la mese, că nu ai exact timp cu dobândirea lucrurilor și mâncărurilor care trebuie să le mănânci. Smerește trupul. Îl smerește, pur și simplu. Dar nu că smerește trupul, smerește sufletul. Partea sufletului deja împătimită cumva și întoarsă spre trupesc și care coopera cu trupescul, se smerește foarte mult. Și această smerenie va fi răsplătită de Dumnezeu. Deci nu este cale, eu cred acum, după mulți ani de preoție, că printre cele mai gramice căi de a dobândi smerenia este postirea. Că faptul că aproape pentru orice patimă, pentru orice patimă, părinții în vechime și dacă citiți părinții duhovnicești, filocaliile, găseau și dădeau postul și postirea ca metodă pe care atunci eu n-am înțeles-o și am socotit-o puțin aberantă, că la orice lucru dădeau postul ca metodă de curățire, metodă de dobândire a Duhului Sfânt, aveau dreptate. Este începutul luptei pentru nepătimire. Postirea ne urcă pe calea spre nepătimire. De ce? Pentru că prin postire începe smerenia sufletului și odată cu smerenia sufletului vine și harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Dacă rugăciunea nu e făcută cu smerenie, nu se aude înainte lui Dumnezeu. Nu se aude. O rugăciune făcută din vârful buzelor, făcută cu mândrie, făcută cu părere de sine, nu se aude înainte lui Dumnezeu. Rugăciunea spusă cu smerenia, așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur spune, că și rugăciunea se face atunci când e împreunată cu postul mai ușor, zice. Rugăciunea se face mai ușor când e împreunată cu postul și mai cu trezvie se face, fiindcă mintea e mai ușoară și neîngrădită cu nimicuri, nici strântorată de sarcinile cele grele a desfătării. Da, deci rugăciunea devine mai ușoară, nu numai pentru ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur aici, ci devine mai ușoară sau devine puternică sau se împlinește sau se aude înainte lui Dumnezeu, pentru că omul se smerește. Deci omul care postește se smerește, nu numai și rugăciunea devine mai curată, nu pentru că s-a smerit, s-a curățit și a devenit mai ușor la trup, și atunci mintea merge mai repede spre rugăciune, asta e numai unul dintre motivații pentru că rugăciunea e mai puternică din postului, ci rugăciunea e mai puternică din postului pentru că omul se smerește și sfătul omului se smerește prin post și grabnic este ascultat de Dumnezeu după aceea. Dar trebuie să ne ferim de păruta smerenie, pentru că s-ar putea să, pe calea aceasta de dobândire a smereniei prin postire, pe calea aceasta de dobândire a smereniei prin postire, diavolul, văzând că nu ne poate ține din față, să ne împingă din spate și să apară această smerenie falsă de care vă spuneam. De aceea Mântuitorul ne sfătuiește că atunci când postim și prin aceasta vine o anumită smerenie, atunci să nu scoatem în evidență postul nostru și smerenia care vine din post. Ne-a sfătuit asta Mântuitorul și a zis, iar tu când postești, nu smoli fața ta, nu-ți întuneca chipul, nici nu te îmbrăca în sac și în cenușe ca să te arăți oamenilor că postești. Adică ne-a învățat, de ce ne-a spus Mântuitorul de aceste lucruri în Evanghelia la Matei, capitolul 6, 7? De ce ne spune despre lucrurile acestea când vorbește despre post? Pentru că, în primul rând, pentru că postul, deci de ce ne vorbește să nu ne mândrim atunci când ținem post? Pentru că prima roadă a postului este smerenia și dacă noi nu știm să o protejăm și să o strângem această roadă a smereniei din post, s-ar putea să o pierdem foarte ușor și să o luăm pe căi greșite ale smereniei. Să facem din postul nostru o părută smerenie, dar de fapt să nu fie smerenie adevărată. Și atunci Mântuitorul ne îndeamnă că atunci când postim să nu ne prefacem că avem fața zmolită, să nu ne zmolim fața, ca să nu fim lăudați, să nu se strângă mândrie, ci noi să ne zmenim cu adevărat și această smerenie să fie lăuntrică, nevăzută de ceilalți. Și când ne... Și când ne când postim de asemenea să nu ne îmbrăcăm în urât, să nu arătăm tuturor că suntem cu hainele terfelite și murdare și plin de transpirație, și adică nu ne îmbrăcăm cum se îmbrăcau în vechime în sac și în cenușe, și noi nu arătăm acest lucru și atunci nu ne vom mândri din postirea noastră. Și de asemenea ne îndeamnă Mântuitorul că atunci când postim să spălăm fața noastră și să ungem capul nostru cu un de lemn, adică ce înseamnă să ungi capul tău cu un de lemn? Să ai milă, să fie plin de milă inima ta, plină de milă și de îngăduință inima ta cu apropiații tăi, cu rudele, cu vecinii, cu cunoscuții. Nu cumva postul tău și ostenirea ta să te facă bățoși și îndrăzneți și să crezi că ești mai presus de ei. Nu cumva să pierzi mila de care e mare nevoie atunci când postești. Și mai ne sfătuiește Mântuitorul că atunci când postești să îți cureți fața ta, să speli fața ta, ce înseamnă fața ta. În afară de înțelesul simplu că să fie o față mai luminoasă, să nu se arate că tu postești și prin asta să te mândrești că tu faci un efort colosal și alții nu-l fac. Ce înseamnă să cureți fața ta? Înseamnă să speli simțurile. Adică postul tău să nu fie numai un post de mâncare. Și aici iarăși trebuie să ajungem. Iată de ce postul nu este numai un post de mâncare. Este doar începutul, ci este și un post al celorlalte simțuri. Și celelalte simțuri sunt auzul, văzul, gustul, pipăitul și mirosul. Și postul trebuie să fie și un post al acestor altor simțuri. Nu numai un post al stomacului. Și aș zice chiar un post al minții și al inimii. Adică o anumită atenție la ce intră prin vedere în sufletul nostru, ce intră prin auz în sufletul nostru. Adică să avem grijă să postim de rău, să postim de cele care ne tulbură, să postim de cele care ne fac rău, care vin prin văz, prin auz, prin miros, prin pipăit. Să postim de lucrurile acestea, să fim atenți la ele, să alegem dintre cele care vin, exact cum alege omul când mănâncă mâncarea de post, așa să aleagă și să ia numai mâncarea de post care e ușoară, care e bună, care nu îi necesită o strădanie prea mare a stomacului și a ficatului și a rinichilor. Așa trebuie să se străduiască și între cele care le vede sau vrea să le vadă, să aleagă doar cele care sunt ușoare și folositoare și bune și benigne din cele ce se văd, nu cele rele, nu cele tulburătoare, așa și la miros, așa și la gust, așa și la pipăit și la auz. Deci și asupra acestui lucru insistă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de asemenea ne spune de fapt lucruri care l-am mai spus, să nu uităm mila în timpul postului, să nu uităm mila. Mila este foarte importantă. Nu poți să te smerești prin post alimentar dacă tu stăpânești cu asprime pe alții. De fapt, toate acestea care ni le sfătuiește Mântuitorul sunt așa puse de dânsul încât să nu pierdem fructul postului care este smerenia. Adică n-ai tu cum să te smerești postind și să ai folos de smerenia aceea, adică să vină Harul Duhului Sfânt peste tine, n-ai cum să te smerești postind dacă tu ești stăpânitor aspru asupra altora, îi nedătățești pe alții, îi asuprești pe alții, n-ai cum. Nu poți, nu va avea rod smerenia postului tău. De aceea zice Dumnezeu prin Isaia, în capitolul 58, versetul 6, zice așa: nu știți voi postul care îmi place, zice Domnul, și zice după aceea care este postul care îi place. Rupeți legăturile nedreptății. Deci tu dacă nedreptățești, faci rău, n-ai cum să zici că postești cu adevărat. Deslegați legăturile jugului. Adică dacă pe alții i-ați spus la juguri grele, le gândiți de rău, îi vorbiți de rău, i-ați spus un jug aspru, sau chiar sunt slujbași în casa noastră și nedreptățiți, spunându-i la juguri grele de purtat, la lucrări grele de făcut, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor, zice Dumnezeu. Ăsta e postul care îmi place mie. Deci pe lângă postul pe care îl ții tu, postul care îi place lui Dumnezeu este acela de a dezlega asupririle și de a ieși din starea aceasta de asupritor. Fără milă, lucrată efectiv, smerenia ce vine din post nu este lucrătoare. Deci fără această milă lucrată efectiv, să ai milă, să ai îngăduință și până la urmă anumită dreptate. Și zice Tobie, în cartea lui Tobie, zice: mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate, că aici trebuia o anumită dreptate, despre asta se vorbește, decât bogăția cu nedreptate. Deci mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate decât bogăția cu nedreptate. Decât să fii bogat cu nedreptate, mai bine sărac dar cu rugăciune, cu post și cu milostenie și mai mult folos vei avea, nu numai dincolo, și aici, mai mult folos vei avea. Aceste câteva gânduri legate de post, mă aștept întrebările dumneavoastră dacă doriți să le puneți. Legat de post, aș mai insista doar pe faptul că postul nu este doar un post de mâncare și că dacă se limitează la a fi doar post de mâncare, știți, atunci nu ne deosebim de simplitatea unora dintre, îmi povestea cineva despre musulmanii din Spania care nu beau, pentru că așa spune în Coran să nu bei, dar se droghează pentru că nu spune în Coran că trebuie să te droghezi. Așa am greșit și noi față de Dumnezeu, dacă am zice, păi postul, după cum ne-a fost explicat în Scriptură, nu vorbește cât post de mâncare, deci eu pot să postez, dar în timpul ăsta să urmăresc orice filme cât mai de ochiate care îmi plac mie, să ascult orice fel de muzică, chiar dacă nu este benefică pentru sufletul meu și pentru mintea mea, să fac toate celelalte, că despre asta n-a zis nimic Dumnezeu. Și am greșit și noi înainte de Dumnezeu. O primă întrebare, un domn Florin. Părinte, cum să ajung să nu mă mâhnesc de aspime altora? Duhovnicul zice că nu trebuie să mă intereseze deloc comportarea celorlalți și numai de mine să mă osândesc dacă mă mâni și n-am milă dragoste. La această întrebare, la acest... Părinții au găsit, de cel mai multe ori găsit la Sfinții Părinți acest răspuns. Cel ce se înfricoșează de Dumnezeu, cel ce se teme de Dumnezeu, cel ce se înspăimântă că Dumnezeu s-a mâhnit pe el sau se înfricoșează ca nu cumva să-l mâhnească pe Dumnezeu, cu cât ești mai atent la Dumnezeu, cu atâta nu-ți mai pasă de reacțiile și de felul cum se manifestă ceilalți oameni. Nu că nu-ți mai pasă, trece în plan secund. Nu mai pui atâta suflet, nu-ți mai pui atâta inimă. Nu te mai interesează atât de mult lucrul ăsta, pentru că te interesează foarte mult un singur, o singură persoană la care trebuie să tinzi și să-ți dorești să-i câștigi mila, să-i câștigi dragostea, Dumnezeu. Cu părintele Nicolae Steinhardt, care spunea că la început, după ce a ieșit din închisoare, vrea să fie, să nu mâhnească niciun om, să nu supere pe nimeni, să le fie tuturor luntre și punte să se facă. Și oricât se străduiau, oamenii se suprau cu el și îl mâhneau și vorbeau urât. Și atunci el și-a dat seama că nu asta e calea, ci calea este să câștige mila lui Dumnezeu și undeva cu periferia privirii de obicei să fie atentă cât poate să nu supere pe nimeni. Dar mai mult de atât, să-și facă iluzii că oamenii nu se vor supăra, că oamenii nu se vor mâhni, că oamenii nu se vor comporta urât, e o mare greșeală. Nu. Oamenii sunt tot oameni. Astăzi te laudă, mâine te blastă-mă și îți vorbesc urât. Ne știi nici tu de ce. De multe ori, poate că pentru aceleași fapte, unii te blastă-mă și alții te binecuvintează. Nu. Până la urmă, cuvântul Vechiului Testament care spune blestemat cel ce își pune nădejdea în om rămâne veșnic. Blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Nu poți să spui nădejdea în om. Oamenii sunt astăzi buni cu tine, mâine răi. Astăzi răi, mâine buni. Și cu oamenii nu trebuie să... Nu în ei trebuie să spui nădejdea, nu de la ei trebuie să aștepți dreptate. Dreptatea este de la Dumnezeu. Elena, părinte, în perioada aceasta, până la Sfântul Nicolae, se mai fac nunți. Cum se procedăm dacă suntem invitați? Să cerem mâncare de post? Mulțumesc. Nu se fac nunți. Nu știu ce fel de nunți. Nu cred că vreun episcop din țară a binecuvântat vreo nuntă în postul acesta. Probabil că sunt nunți ori la catolici, ori la greco-catolici, ori la protestanți. Ce să spun, dacă e absolut necesar, cel mai bine ar fi să nu mergi, dar dacă e absolut necesar și ar fi o, pentru ca să nu fie supărare prea mare între voi și ei, cei care v-au invitat, poți să mergi și să ceri mâncare de post. Adică mi se pare firesc și să fii decent în comportament și să nu exagerezi și să nu forțezi lucrurile cu dansuri și cu nu știu ce. Să știi că ești în post și să ții rânduiala postului tău. Dar să mergi ca să fii prezent, cel mai bine ar fi să mergi doar acolo, la sfat, la biserica lor, unde sunt, să-i felicii, să le dai darul, dar să nu mai mergi la masă. Doamne ajută, Părinte, și prima vă rugăm să ne recomandați ce să lecturăm, ce să ne hrănim sufletele în acest post. Păi sunt foarte multe cărți sau foarte multe, eu știu, lucruri care merită, depinde. Ce să spun? Eu v-aș îndemna să recitiți cu atenție epistolele Sfântului, scrisorile, mărturii din viața monahală ale Sfântului Gheron Iosif Isihastu. Deci asta v-aș recomanda o să o citiți foarte mult. E o carte deosebită. Părintele Constantin Coman, care a tradus cartea, povestește cum a primit-o din Muntele Atos și a ținut-o mulți ani pe o poliță în casă și n-a știut ce comoară are în casă. Și după ce a tradus-o și-a dat seama, și într-adevăr una dintre cele mai bune mărturii din viața monahală sunt scrisori ale Sfântului Gheron Iosif Isihastu către oameni din lume care își puneau probleme cum puneți dumneavoastră. Și asta cred că e o carte care merită să știți. El și-a dat seama după aceea și noi putem să mărturisim asta că e printre cele mai bune cărți care au apărut în ultimii 30 de ani în țara noastră. Aceste scrisori ale Sfântului Iosif Isihastu, mărturii din viața monahală. De asemenea, vă îndemn să citiți toate cărțile care au apărut despre și din cuvintele și din mărturiile Sfântului Paisie Aghioritu. De asemenea, toate cărțile care au apărut și s-au scris despre Sfântul Porfirie Capsocalivitu, deosebiți, sfinți deosebiți. De asemenea, vă îndemn să citiți și despre Paisie Olaru, părintele nostru de la Sihla, care va fi declarat sfânt și el. Și el, cărțile despre el sunt de asemenea deosebite. Cineva mă întreabă în post negru, părinte, după ora 0, poți să gust ceva de mâncare? Păi depinde cum ai hotărât tu. În general să nu-ți iei de capul tău posturile acestea și mai ales negru, ci să iei împreună cu un duhovnic sau duhovnicul tău și să-i ceri sfatul și dacă el, cunoscându-te pe tine și cunoscând capacitatea ta de a rezista, cât reziști, cum reziști, poate să spună, ține până la ora aceea și pe aceea mănâncă. Dacă tu te-ai hotărât să ții post negru o zi, poți să ții de la ora 6 după masa într-o zi până la ora 6 după masa în cealaltă zi sau poți să ții de la ora 12 până la ora 12. Mai să ai grijă să nu fie peste măsură de greu pentru tine. Da, poți să ții așa. Marilena, Doamne ajută Părinte, în postul acesta de 40 zile putem să ne spovedim și împărtășim fiecare săptămână evidențiile în curând de post sau dacă la început și la sfârșitul apostolului. Asta iară ține de legătura între tine și duhovnic și de mărturisirea pe care o faci înaintea duhovnicului și de sfaturile pe care ți le dă el. Bine ar fi ca oamenii să se apropie măcar în posturi mai mult de sfintele taine, de sfânta împărtășanie. Bine ar fi și să insistați pe lângă duhovnicii voștri, mai ales dacă simțiți dorința aceasta de a vă împărtăși mai des, măcar în posturi. Da, să-i cere, să-l rugați să vă îngăduie să vă împărtășiți mai des. Dar totuși aceste lucruri trebuie să le faceți împreună cu duhovnicul. Să vă sfătuiți și să vedeți și în funcție de cum hotărăște el, așa să faceți. Adică să nu faceți de capul dumneavoastră să vă hotărâți să facă așa și așa. Asta e destul de periculos. De aceea sunt atâtea nenorociri pe lumea asta, zice cineva, războaie, molime, etc., fiindcă lumea nu mai ține post, nu se mai roagă lui Dumnezeu. Da, în principiu da. Să știți că foarte multe și nu aș putea zice că sunt mai multe nenorociri decât alte dăți. Știți? Să nu greșim aici. Au fost totdeauna nenorociri. Numai că atunci când se postea, oamenii treceau cu mult mai multă ușurință peste toate și reușeau să aibă tărie de caracter și putere de a trece peste toate și rezistență, poate peste necazuri mult mai mari. Și Dumnezeu întărea pe poporul său prin post și rugăciune, îl întărea dându-i harul Duhului Sfânt care, dacă l-ai, toate le poți, orice poți să treci, orice poți să înduri. Iar dacă n-ai harul Duhului Sfânt, te faci praf și pulbere și fiind bine, mersi, sănătos, având de toate, îți pierzi mințile de frică în casa ta, având frigiderul plin, salariu care să-ți vină la timp, colegi buni, vecini buni și sport pierde mințile de frică, de groază, de spaimă, de anxietate. Asta înseamnă absența Duhului Sfânt, a harului Duhului Sfânt. Prezența Duhului Sfânt înseamnă să ai tărie chiar în cele mai grozave și grele momente. Cum a avut poporul acesta, au fost perioade mult mai grele ca acestea neamul nostru, dar cred că postul și rugăciunea au fost cele care de fapt, l-au întărit și l-au făcut să reziste. O altă întrebare. Dar adică arătăm oamenilor că postim? Nu este o modalitate de mărturisire a credinței de Dumnezeu? Nu cred că trebuie să ne lăudăm cu postirea, dar nici să nu ascundem. Adică nu ne punem o pancartă pe piept sau să spunem atât de noi, eu postesc. Nu. Nici nu trebuie, pentru că oamenii nu mai înțeleg și mai mult iau un râs și bajocură și își fac păcate. Dar dacă suntem întrebați sau dacă se pune problema să mâncăm sau să facem altceva, noi să spunem sincer, postim, nu că sunt vegan sau că am eu niște disconforturi, nu mă simt bine. Nu. Aia e o lepădare până la urmă de credință și de Dumnezeu, o frică de a mărturisi. Nu. Sunt postesc. Da, eu așa cum sunt postesc. Eu cred în Dumnezeu. Deci putem arăta oamenilor, dar nici să nu ne lăudăm cu asta. Sunt oameni care nu spuneau deloc că postesc, tocmai pentru că ziceau că de fapt asta poate fi o laudă și să nu mă laude oamenii. Nu te mai laudă nimeni acum că postești. Cel mult vor râde de tine. Da. Dacă mai este o altă întrebare. Și încă o dată revin asupra da, mai este întrebare. Dacă am supărat pe cineva cu o reacție nepotrivită și ne-am cerut iertare și persoana respectivă e tot supărată, ce să fac? În general e bine să urmăm cuvântul lui Dumnezeu care spune clar dacă cineva e supărat cu tine sau tu te mâhnești pe cineva, zice Mântuitorul, mi se pare capitolul 18 din Matei, atunci du-te și vorbește cu el față către față, cum zici tu că ți-ai cerut iertare, iar dacă el nu se împacă, nu se mulțumește, rămâne supărat în continuare, zice, ia încă doi sau trei care gândesc ca și tine sau care te înțeleg sau care au importanță și pentru tine și pentru el, niște prieteni comuni, ia și pe aceia doi și du-te la acel om și încearcă să te împaci cu el, vorbind și luându-i și pe ei ca martori și oameni care să susțină împăcarea. Și dacă nici așa nu vrea să se împace cu tine, atunci spune Mântuitorul, spune-l mai marelui, spune-l mai marelui sinagogii, spune-l părintelui duhovnic, dacă și el se scovedește și apropiat, spune-l celui care are autoritate, de exemplu, dacă este un tată de familie și sunt frați care nu se înțeleg, spuneți-l tatălui sau mamei, vorbiți și încercați așa. Iar dacă nici așa, cu insistența și cu autoritatea celui mai mare, celălalt nu vrea să se pace, atunci poți să te separi de acel om și să fie ție ca un vameș și ca un păcătos și ca un străin și vameș. Adică nu că îl urăși, nu că îl disprețuiești, numai că te comporți mai rece și îți vezi de viața ta, nu te mai bazi în viața lui. Cam atâta. Poți să fii mai rece, să te separi cumva. Dacă după mai multe nereușite, dorințe neîmplinite, ajungem la smerenie, apoi nu există pericolul de a cădea în deznădejde, considerând că suntem foarte slabi, păcătoși, nevrednici. Ba da, dar noi trebuie să avem tot timpul foarte clar și convingerea că Dumnezeu ne iubește, ne-a iubit, ne-a construit, ne-a zidit, pentru că ne-a iubit, suntem un gând al lui Dumnezeu și că nu suntem mai prejos decât niciun om. Că fiecare dintre noi este alesul lui Dumnezeu, este preferatul lui Dumnezeu. Să știți că fiecare dintre noi suntem preferați lui Dumnezeu. Și atât de mult trebuie să ne odihnească asta, că totuși Dumnezeu ne înțelege, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne-a dorit în lumea aceasta. Și Dumnezeu, suntem preferații lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Atât de mult ar trebui să ne odihnească asta, încât, indiferent câte nemulțumiri, câte dezamăgiri am produs altora, noi n-ar trebui să cădem în deznădejde. Doamne ajută! Cu cel nici părinte, putem da de pomană hrană dulce celor care nu postez? Da, putem da. Am întâlnit această, mai ales la oameni sărași, necăjiți, la familii care nu țin oricum. Putem da, fără probleme și nu e nicio greșeală în asta. Mai ales că acei oameni nu posteau. Nu posteau și atunci nu poți să arunci mai degrabă mâncarea decât să o dai la vreun sărac sau necăjit care oricum nu postește. Nina, părinte, cum să alungăm tristețea când îți moare un părinte? Mi-a murit mama de curând, a fost timp îndelungat, foarte, foarte bolnavă la pat. Ultimii 4 ani am îngrijit-o, eu fiind ajutată de fiica mea și soțul meu. Cu toate astea, după ce ea nu mai e din 18 septembrie, deși am făcut toate rânduielile, nu mai trece tristețea, cum să mai alin sufletul? Ea a avut vârsta de 81 de ani, știu că era în vârstă, dar eu tot nu mă liniștesc, dar ajută un post cu folos. Nu, trebuie pur și simplu să înțelegi, Nina, că viața omului în mâna lui Dumnezeu și, până la urmă, ei, Nina, de exemplu, tu, ca, așa, și mama ta, sunteți în primul rând fiicele lui Dumnezeu, Și El e Cel care știe când să vă aducă în lume și știe când să vă ia, nu noi. Și mai ales că, cum zice Sfântul proroc David, viața omului 70 de ani, cine îi împutere 80 de ani, ce e mai mult decât atât o oseneală și durere. Dar se pare că mama ta a trăit această oseneală și durere ani și ani de zile. Până la urmă suntem foarte atenți doar la noi înșine și la dorințele sufletului nostru și la nemulțumirile noastre și la ce ne dorim noi și nu suntem atenți de fapt la suferința îngrozitoare pe care a avut-o purtat această mamă, care a bolit atâta la pat. Da, a fost greu și pentru voi, a fost greu și pentru noi, a fost greu pentru cei care au avut grijă de ea, dar mult mai mult greu i-a fost ei. Cu adevărat, pentru acești oameni, moartea a fost o izbăvire și este o izbăvire. Adică trebuie să ai bucuria că în sfârșit s-a izbăvit, în sfârșit s-a odihnit mama ta. Nu numai pentru dorința noastră și plăcerea noastră ea să rămână împreună cu noi în continuare. Nu, nu. E știința lui Dumnezeu când să o ia în primul rând și al doilea pentru ea e izbăvire și trebuie să avem smerenia aceasta și umilința aceasta de a spune eu vreau mai mult binele ei decât binele meu și binele ei a fost așa și Dumnezeu a socotit așa e binele ei și cu adevărat a fost. Voi v-ați făcut datoria, slavă Dumnezeu. Părinte Ciprian, Sfântul Ioan Scăraru spune că trebuie să fim cu luarea minte ca nu cumva puținătatea îndulcirii cu hrană de post să se plinească cu mult somn. Credeți că e valabil pentru orice creștin? Da, da, absolut. Sunt oameni și așa aici am fost foarte categoric la foarte mulți oameni. Sunt oameni care nu mâncau, țineau post astfel de dimineață până pe la ora 2, 3, 4, 5, dar tocmai pentru că țineau postul ăsta nu se puteau trezi dimineața de oboseală, erau somnolenți tot timpul, se trezeau târziu și greu, iar după ce se trezeau foarte mulți, erau foarte mânioși, iuți. Sunt mulți oameni care dacă nu mănâncă, devin iuți, mânioși, certăreți, scandalagii. Ori decât așa, mai bine să te smerești mâncând ceva, pâine, apă, fructe, ceva simplu și să zici, mai bine să-ți reproșeze mintea ta și inima ta toată ziua că ești nepostitor, că ești slab, că ești neputincios, mai bine decât să fii aspru neîndurător cu alții, certăreț, scandalagiu, plin de isterii pe la urmă. Nu. Deci trebuie să, mai bine așa, cu înțelepciune, fiecare trebuie să-și cunoască măsura lui. Și de aceea e bine uneori să luați și cu duhovnicul această hotărâre, dar să-i spuneți măsura voastră, să-i spuneți experiența legată de voi. Nectaria, părinte, sărut mâna, colegii mei au observat 30 de ani de la terminarea liceului, într-o zi de post, vineri, și chiar în ziua Înălțării Sfintei Cruci. Am vrut să spun lucrul acesta în plen, dar nu am făcut asta, nu din teama de ce va zice lumea, ci de demonii pe care i-ar stârni ura lor. Am greșit totuși, am fost o lașă, nu-i așa? Vă mulțumesc mult. Poate că era mai bine să spui. Probabil că ar fi râs și ar fi zis, umbli cu chestii astea slabe, nu știu ce, dar totuși mai bine ar fi fost. Mai devreme sau mai târziu, ei s-ar fi mustrat, i-ar mustra conștiința și când urmează să mai facă alte asemenea sărbători cu copiilor, cu nepoților, cu ei înșiși, poate că s-ar gândi de două ori și ar zice, cum zicea Nectaria, mai bine să nu facem vinerea. Dar mai ales că era Înălțarea Sfintei Cruci. Trebuia să zici, mai bine era să zici. Nu ai fost neapărat lașă, cum zici tu, dar de acum Dumnezeu nu vrea să te caute de lașitate sau să te condamne, ci cumva te-ai înțelepțit, te-ai cunoscut că mai bine era să spui, de acum știi și vei spune. Da, sunt nepăsători oamenii, absolut nepăsători. Doamne ajută, Sfințite Părinte, am momente când nu spun adevărul unei persoane în față ca să nu supăr sau să o rănesc. Cum este mai bine să spunem adevărul în față, chiar dacă e dureros sau nu? Probabil, bineînțeles că trebuie să căutăm cuvintele potrivite, trebuie să căutăm momentul potrivit ca să spunem, trebuie să vedem cum spunem. Mântuitorul știți că a spus adevărul în față, dar a spus în pilde. Cine vrea să înțeleagă, să înțeleagă, cine nu, nu, ca să nu vărtoșeze inima oamenilor. Deci și noi putem să spunem un lucru cu multă finețe. Contează, de fapt, în timp mi-am dat seama că contează mai degrabă tonul cu care spui decât ce spui. Pentru că tonul face muzica. Tu poți să spui un lucru foarte frumos, dar cu un ton autoritar și aspru și să jignești sau să superi chiar dacă ai spus un lucru bun sau chiar dacă spui un lucru aspru sau tranșant, dacă îl spui cu multă atenție și cu tonalitatea sufletească potrivită să nu superi pe nimeni. Deci căutați tonul, să aveți grijă cu ce ton spuneți și de pe ce poziție. Să nu fie poziția unui om cunoscător, a unui stăpân, a unui știutor. Fost foarte ușor să zici, oare nu e mai bine să facem așa? Uite, mi-a trecut prin minte să facem așa. Oare nu era mai bine dacă făceai așa? Mi-a trecut prin minte să fac așa. Gândiți-vă la Părintele Sfânt, la Părintele nostru Rafael Noica, care la oricând, când nu era ceva bine, spunea, eu în prostia mea așa gândesc că poate ar fi mai bine așa. Și nu se supra nimeni pe el că el zicea, în prostia mea așa gândesc. Deci putem zice așa, Ioana, încă n-am reușit să mă las de fumat, mai are rost să țin post, eu încă sper să reușesc. Cum să n-aibă rost? Tu îi zici acum exact, am primit un gol în fotbal, în două echipe de fotbal. O echipă de fotbal zice, am primit un gol, mai are rost să jucăm mai departe, oricum nu are rost. Plecăm de pe teren, părăsim jocul. Nu, ce contează? Ține celelalte, străduiește să ții post. Nu poți încă să lași fumatul? O să-l lași, te va ajuta Dumnezeu un timp, nu știu când, cum, dar postul are rostul lui în continuare, să-l ții. Nu, nici într-un caz, asta e și o mare și mare șmecherie a diavolului de a ne spune, oricum tu nu poți să ții cu fumatul sau nu poți să ții că mai bei din când în când, deci nu are rost să ții post. Ba, are rost și folosește postul. Andreea, părinte, cum să facem ca să reducem timpul petrecut pe internet? Da, uite, un post folositor este și să reduci timpul petrecut pe internet, pentru că acolo se petrece enorm de mult timp. Cum să facem? Eu vă spun ce am dat celor care vin la mine la spovedanie. Am stabilit cu ei niște valori de timp pe care să-l petreacă zilnic, redus de la cât erau ei înainte, că unii petrec și 5-6 ore și 7 ore, și la o oră, să zicem, la o jumătate de oră, la o jumătate de oră dimineața, la o jumătate de oră seara, și ca să poată să se țină de cuvânt, am zis, faceți în așa fel încât puneți-vă ceasul să sune peste jumătate de oră sau o oră, când ați hotărât voi că atât trebuie să mai. Și când sună, atunci vă ridicați. Iar dacă nu vă ridicați, pentru fiecare minut în plus, 5 metani. Pentru fiecare minut în plus, faceți 5 metani. Și am mers la foarte mulți. Sărbuna părinte, fratele meu s-a sinucis acum un an. Știu că nu se poate face nimic pentru el, dar eu nu îmi pot găsi liniștea ce să fac. Ba da, se poate face. Se poate face pentru că nu se poate, nu știm noi cum a murit omul acela. Nu știm noi dacă atârnând în laț omul acela, ultimul gând al lui, n-a fost de pocăință, de părere de rău. Părintele nostru, episcop, care a dormit acum 2 ani, Vasile Someșan, un om sfânt, povestește că mergea la un când era mai tânăr, mergea la un student medicinist care rămăsese în scaunul cu rotile în urma unei poliomielite. Și acesta a stat zeci de ani în acel scaun cu rotile și s-a sfințit. Și era pus să stea cu fața la fereastră toată ziua până veneau rudele de la servici. Ca să vadă ceva pe fereastră, de la etajul nu știu care unde era el, într-un cartier de blocuri din Cluj. Și povestea acel om care deja, acel student medicinist, povestea că avea deja darul de a vedea duhurile, de a vedea îngeri, de a vedea demonii. Și zice, el a văzut cum pe blocul celălalt un om tot dădea târcoale și încerca să se arunce. Și și-a dat seama de aici, el fiind în scaunul cu rotile complet paralizat până la gât, nu putea să facă nimic, geamurile închise, îl vedea pe acela cum tot încearcă să se arunce. Și el se ruga pentru el și s-au deschis ochii și a văzut demonul cum îl îndemna să se arunce și îngerul cum încerca să-l facă să nu se arunce și el s-a aruncat și l-a văzut în timp ce cădea, cum îngerul cobora odată cu el și îi spunea, măcar acum să-ți pară rău, măcar acum să-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Și nu știu dacă s-a cerut iertare, nu s-a cerut, cât cade un om 10 etaj, nu? Câteva secunde. Deci măcar atunci, nu știm noi ce gânduri a avut acel om, orice om, în ultimele secunde. Și atunci, tu ca rudenie, ca apropiat, roagă-te totuși pentru acest om. Roagă-te pentru el. Fă milă pentru el. Nu știm noi, numai Dumnezeu știe. Și mila lui Dumnezeu este atât de mare, dragostele atât de mare, încât nu putem spune că ea se oprește la acești oameni. Ajunge și la acești oameni. E nevoie și pentru ei. Tu roagă-te și fă milă pentru el în numele lui. Și Dumnezeu îl va auzi. Dacă încep pomelnicul celor adormiți cu numele unui eromonah despre care am convingerea că este sfânt, deși nu a fost canonizat, nu fac de fapt o impietate ca și cum m-aș îndoi de simțire sa. Nu, nu faci nicio impietate. El nu se va supăra. Orice om, chiar dacă e sfânt, vrea și crede în continuare despre sine că are nevoie de rugăciune. Deci nu numai că nu se va supăra, ci își va revărsa din rugăciunea lui și dragostea lui peste tine. Asta cu siguranță. Deci n-am îndoieli. Deci îți faci și ție un bine și nu greșești față de el. Și ultima întrebare. Da, era o întrebare, dar cred că am pus-o totuși. Da, am pus-o. Bine, acesta este sfârșitul emisiunii. Am depășit puțin timpul, cu 6 minute. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Dar vă îndemn să țineți postul, să reveniți la post ca la o putere pe care noi oamenii nu mai băgăm în seamă. Ca la o putere care, fără post și rugăciune, de care zice Mântuitorul, nu, anumite duhuri nu ies. Și să știți că duhul mâniei nu iese din noi și nu putem lupta cu el fără post și rugăciune. Și să știți că duhul desfrânării nu iese din noi și nu putem lupta cu el fără post și rugăciune. Și să știți că duhul minciunii și al prefecătoriei nu iese din noi și nu putem lupta fără post și rugăciune. Oricât ne-am sclifosit noi și am încercat doar cu formule spirituale. Nu este. Cuvântul Dumnezeu e veșnic. Și sunt duhuri care nu ies decât cu post și rugăciune. Și nu e vorba de a scoate duhul din alții, din noi înșine, din noi înșine. Țineți postul, țineți-l cu seriozitate. Veți avea multă bucurie de pe urma lui. Să vă ajute Dumnezeu.